ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალიანბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალიანბები მოკლედ. კიევში პროტესტი გამოთქვეს ანტისამთავრობო დემონსტრაციების ოპონენტებმა. ბოსნიაში დღეს სიმშვიდე იყო სამთხიანი საპროტესტო აქციების შემდეგ. გაეროს მონაცემებით 2013 წელს ავღანეთში 14%-ით იმატა მსხვერპლმა მშვიდობიან მოსახლეობაში. სოჭის 2014 წლის ოლიმპიური თამაშების პირველი ოქროს მედალი ერგო ამერიკელ სნოუბორდელს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კიევის ცენტრში დემონსტრანტების მიერ აღმართულ ბარიკადებთან მივიდა ათასობით ადამიანი, რომელშიც პროტესტს იწვევს ნოემბრის ბოლოს დაწყებული აქციები. ორ მხარეს შორის დაპირისპირება დაახლოებით 2 საათი გაგრძელდა და ძალდობაში არ გადასდილა. 2000-მდე ადამიანი შეიკრიბა დემონსტრანტების მიერ კიევის მერიასთან აღმართულ ბარიკადებთან, რის შედეგადაც შეწყდა მოძრაობა კიევის ცენტრალურ მაგისტრალზე. უკრაინაში საპროტესტო ტალღა მოჰყვა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მოულოდნელ უარს შარშან ნოემბერში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე, რის შემდეგაც მან გადადგა ნაბიჯები რუსეთთან დასაახლოებლად. უკრაინის პრეზიდენტი კიევში დაბრუნდა მას შემდეგ, რაც პარასკევს სოჩში შეხვდა რუს კოლეგა ვლადიმერ პუტინს. მხარეებს არ გაუკეთებიათ განცხადებები ორი ლიდერის საუბრის დეტალებზე, გარდა იმისა, რომ პარასკევის შეხვედრა მოკლე იყო და ჩატარდა ფიშტის სტადიონზე, სადაც გაიმართა ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონია. მოსალოდნელი იყო, რომ იანუკოვიჩის და პუტინის საუბრის თემა იქნებოდა რაბედი მოელის რუსეთის მიერ დაპირებულ $15 მილიარდის დახმარებას, რომლის უკრაინისთვის მიწოდებაც შეჩერებულია უკრაინაში პოლიტიკური კრიზისის ფონზე. ბოსნიის ქალაქებში დღეს სიმშვიდე იყო მას შემდეგ, რაც ზედიზედ 3 დღე გაიმართა აქციები კორუფციისა და მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის გასაპროტესტებლად. პარასკევს სარაევოში ცეცხლი წაუკიდეს ბოსნიის მართველი პრეზიდიუმის შენობას და მთავრობის ერთ-ერთ შენობას. პოლიციის მონაცემებით 154 პოლიციელი და 20 სამოქალაქო პირი დაშავდა დაპირისპირებებისას, რომლებიც მოხდა სარაევოში და ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ტუზლაში და რომლებიც სამის შემდეგ რამდენიმე სხვა ქალაქზე გავრცელდა. საფრანგეთში 2 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაშავდა სარკინიგზო ავარიის შედეგად. სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე ზემო პროვანსის ალპებში სამგზავრო მატარებელი ლიანდაგიდან გადავიდა, რის მიზეზადაც სახლდება რელსებზე მთის ქანის ჩამოშლა. ცნობების თანახმად დაშავებულები საავადმყოფოში მოათავსეს. გაეროს მონაცემებით შარშან ავღანეთში 14%-ით იმატა მსხვერპლმა სამოქალაქო პირებს შორის. ინფორმაციით, რომელიც მოყვანილია ავღანეთში გაეროს მისიის ყოველწლიურ ანგარიში, 2003 წელს ავღანეთში დაიღუპა 2959 და დაიჭრა 5646 სამოქალაქო პირი, რაც 14%-ით აღემატება 2012 წლის მონაცემებს. გაეროი უწყება ბავშვებს შორის მსხვერპლის მატებასაც. დაღუპულების და დაჭრილების რიცხვი 34%-ით მეტია ვიდრე წინა წელს. ანგარიში მიამბოხებს აკისრებს პასუხისმგებლობას სამოქალაქო მსხვერპლის 74%-ზე. სტამბოლში პოლიციამ წყლის ჭავლი და ცრემლდენი გაზი გამოიყენა დემონსტრანტების წინააღმდეგ, როცა ისინი აპროტესტებდნენ ინტერნეტზე კონტროლის გამგაცხებას. ეს ომა ბოლო ხანს დაამტკიცა პარლამენტმა. დემონსტრანტების ნაწილმა ქვები და ალებადი ყუმბარები დაუშინა პოლიციელებს. ნაწილი კი იძახდა ლოზუნგებს კანონის დასაქმობად, რომელიც ოფიციალურ პირებს საშუალებას მისცემს დაბლოკონ ვებსაიტები, თუ მათ მაგალითად შეურაცხმყოფელად მიიჩნევენ. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები აკრიტიკებენ კანონპროექტს, რომელსაც დასამტკიცებლად ახლა თურქეთის პრეზიდენტის ხელმოწერა აკლია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისში გამართა სპეციალური საბჭოს ხდომა ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის განსახილველად. სტრატეგია, რომელიც 2014-2020 წლებისთვისაა განკუთვნილი, იქნება ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში ხელისუფლების პრიორიტეტებისა და სტრატეგიული მიმართულებების განსაზღვრელი ძირითადი დოკუმენტი და ეს პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. დოკუმენტი იქნება ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის თომას ჰამერბერგის ანგარიში ასახული რეკომენდაციების მიხედვით. ამ თემას დააბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. Полос спортзе. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა ლისაბონში გამართულ მატჩში დაამარცხა პორტუგალიის გუნდი ანგარიშით 34-9 და ამით მოიპოვა მეორე გამარჯვება ევროპის ერთა თასის 2014 წლის გათამაშებაში. შემდეგ შეხვედრას ქართული მორაგბეები 22 თებერვალს თბილისში გამართავენ. მათი მეტოქე რუსეთის ნაკრები იქნება. ევროპის ერთა თასის 2014 წლის გათამაშება ამავე დროს არის მსოფლიოს 2015 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირი. ნორვეგიელმა ბიატლონელმა ოლე ეინარ ბიორნდალენმა სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე შაბათს ოქროს მედალი მოიპოვა, რაც მისთვის ზამთრის ოლიმპიურ ასპარეზობებზე მოპოვებული სარეკორდო 20 მედალია. 40 წლის ნორვეგიელმა კიდევ ერთი რეკორდი მოხსნა, ის ყველაზე ასაკოვანია სპორტსმენებს შორის, ვისაც ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე ოქროს მედალი რგებია. მანამდე სოჭის 2014 წლის ოლიმპიური თამაშების პირველი ოქროს მედალი ერგო ამერიკელ სნოუბორდელს Сейч Готценбергс. Верцхлис და ბრინჯაოს მედლები დაიმსახურეს ნორვეგიელმა და კანადელმა სპორტსმენებმა. სოჩში პარასკევს გაიხსნა ზამთრის ოლიმპიური თამაშები, რომლებშიც 4 ქართველი სპორტსმენი მონაწილეობს. სოჭის ტურნირზე დაწვლებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის სტრატეგიაზე, რომელსაც შაბათ სიმშელა სპეციალურმა საბჭომ.
სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ერთიანი ხედვა და სტრატეგია, როგორ უნდა აღადგინო შელახული უფლებები და როგორ უნდა დაიცვა სახელმწიფო ადამიანის უფლებები ყველა მიმართულებით.
ბათუმიდან რეპორტაჟი შეეხება აჭარის მეწყერ საშიშ ზონაში ცხოვრები მოსახლეობის მოთხოვნებს.
ყოველთვის არის მაგის საშუალება ჩამოწვეს მეწყერი. მოდის. ხო და 6 დღის წინ განმეორდა ეს კიდე. ფრიანი გორია მოშლილი და ეს რო ჩამევიდეს მე მგონი წაიღებს და ეს 6-სულიანი ოჯახი რა ვიცი მე ეს დღისით იქნება, ღამით იქნება.
მოისმენთ ხელკურულ ეკონომიკურ პროგრამას და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. სპორტული პროგრამა ბუნებრივია მიეწყნება სოჭში დაწყებულ ოლიმპიურ ასპარესობას.
არა მარტო ადგილობრივი ქართველების, რუსების მომსახურე პერსონალი, როგორც ჩვენ გვექცევია, თბილად ყველა სექცევია ისე.
სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე საუბარს გავაგრძელებთ კავკასიურ გზაჯვარედინთანაც, რომელთანაც პროგრამის ბოლოს მიგიწევთ რუსულენოვანი დისკუსიის მოსასმენად.
აზერბაიჯანი ზიმნიხ ოლიმპიადაх выступает с 98 года и в составе команды в основном выступают натурализованные спортсмены.
В Армении натурализованных спортсменов как бы нету, есть один представитель из Соединённых Штатов Америки, но как бы он своими корнями тоже армянин.
Зимние виды спорта они очень дорогие, так что если страна, и в том числе Грузия, хочет добиться хороших результатов, нужны другие подходы.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თვეზე მეტია საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის, სასამართლო ხელისუფლების, არასამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მუშაობენ ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შექმნაზე. სპეციალურმა სამთავრობო უწყებათა შორისმა საბჭომ შაბათს განიხილა სტრატეგიის და გეგმის პროექტების პირველადი ვარიანტები, რომელთა მიღების შემთხვევაშიც შეიქმნება სათანადო გარემო ადამიანის უფლებების ეფექტიანი რეალიზებისთვის და ის ახარ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზე. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია 7 წელზე, ხოლო სამოქმედო გეგმა 2 წელზეა გათვლილი. მათი მიღება და ამოქმედება კი დიდწილადაა დამოკიდებული უცხებათა შორის საბჭოს ეფექტიან მუშაობაზე. გოჩა ლორთქიფანიძე, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე და საბჭოს თანათავმჯდომარე, ამბობს, რომ ჯგუფმა კონცეპტუალურ ჩარჩოდ აირჩია ინსტიტუციონალური დემოკრატიის პრინციპები. შესაბამისად, სამოქმედო გეგმაც ძირითადად ინსტიტუციურ მექანიზმებზე ილაპარაკებს.
ასევე ილაპარაკებს თალკეული ადამიანის უფლებების მიმართულებებზე, ასევე თლიანად ისეთი გარემოს შექმნაზე, სადაც ადამიანს შეუძლია უფლებების ეფექტურად რეალიზება, ასევე ილაპარაკებს კონკრეტულ ინდიკატორებზე, პასუხისმგებელ სამინისტროებს და უწყებებს. ზოგ შემთხვევაში ეს არის საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულება ადამიანის უფლებების კუთხით, რომელიც გულისხმობს საკანონმდებლო ნორმატიული ბაზის გაუმჯობესებას, ზოგ შემთხვევაში ცვლილებას დახვეწას, ზოგ შემთხვევაში ახალი კანონების მიღებას.
გოჩა ლორთქიფანიძის მსგავსად საკანონმდებლო ბაზის დახვეწისა და მოწესრიგების მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც, რომლის თქმით, პარლამენტი და მთავრობა უნდა გადაეწყოს ადამიანის უფლებების დაცვისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნაზე, რაც დეპუტატის თქმითვე შეუძლებელი იქნება სათანადო პოლიტიკური ნების გარეშე.
ბუნებრივია პირველი რიგში პოლიტიკური ნება ჭირდება, რომ თავი რა მოხდეს ადამიანის უფლებების დაცვისთვის შესაბამისი დემოკრატიული ინსტიტუტების აშენება, რომ ეს ყველაფერი რო იყო ფასადური, ჩვენ ეს ვიცით, თუ რამე იყო ყელყოფილი და ფეხქვეშ გადილი ეს ადამიანის უფლებები იყო წლების განმავლობაში და ყველაზე მეტი სამდურავი და საჩივარი სწორედ ამ კუთხით შემოდის. ამიტომ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ერთიანი ხედვა და სტრატეგია, როგორ უნდა ადგინოს შელახული უფლებები და როგორ უნდა დაიცვა სახელმწიფო ადამიანის უფლებები ყველა მიმართულებით.
თუმცა ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შექმნაზე მომუშავე ჯგუფის ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებას არ აქვს პოლიტიკური ნება განახორციელოს იმ ტიპის ცვლილებები, რომლებიც თვისებრივად შეცვლიდა გარემოს. ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ზაზა ხატიაშვილის თქმით, პირველ რიგში ძირეულ რეფორმირებას საჭიროებენ სამართალდამცავი სტრუქტურები.
პროკურატურას თავისი გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავისი, გარემოს დაცვის სამინისტროს თავისი. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ქვეყანაში. რამოდენიმე წლის წინ ჯერ კიდევ შევარდნაძე იყო პრეზიდენტი, მაშინ იყო შეთანხმება რაღაც მიღწეული და შექმნილიყო ერთი საგამოძიებო უწყება, რომელიც იქნებოდა დამოუკიდებელი. ამას ეს ქვეყანა ვერ ეღირსა. ასევე ეს ქვეყანა ვერ ეღირსა იმას, რომ პოლიციის მხრიდან ჩადენილ ძალადობრივ დანაშაულზე პოლიცია არ აწარმოს გამოძიება. მოვიდა ახალი ხელისუფლება და მოხდა იგივე ფაქტი, ეს მიახლოებით ფაქტი, როდესაც მამუკა მიკაუტაძე გამოდის თავს იკლავს.
ეს იყო ზაზა ხატიაშვილი. პარლამენტის წევრი გედევან ფოფხაძეც დარწმუნებულია, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია მიმართული უნდა იყოს ადამიანის უფლებების დარღვევის ეფექტიან პრევენციაზე.
სტრატეგია უნდა იყოს ორიენტირებული პრევენციაზე და არა დარღვეული უფლების დაცვაზე მარტო. ესე იგი, უნდა შეიქმნას ადეკვატური სივრცე ამ ყველაფრისთვის ნებისმიერ სფეროში. თუ ვინმე გადის სამართლებრივი სივრციდან, ავტომატურად ეს უქმნის ადამიანს საფრთხეს, რომ მის უფლებები დაერღვა. ეს იქნება სახელმწიფო სტრუქტურები თუ თქვათ იგივე ცალკეული მოქალაქეები. ვინც დგება კანონზე მაღლა, ის ავტომატურად საშიში ხდება ადამიანის უფლებებისთვის. აი კანონის უზენაესობის ფარგლებში ისე უნდა შემუშავდეს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების სტრატეგია, რომ გამოირიცხოს ასეთი უფლებების შელახვისთვის ხელსაყრელი ნიადაგის და სივრცის შექმნა.
ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შექმნის პროცესშია ჩართული ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც, რომლის გამგეობის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე ხელისუფლების წარმომადგენლებს ურჩევს ზოგადი პრინციპების ნაცვლად კონკრეტული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები გამოკვეთონ.
რა არის პრობლემა, ეს უნდა დაიწეროს. ის პრობლემები, რაც აქ წერია, უფრო ღრმად უნდა იყოს განანალიზებული. მაგალითად, ის კი არ უნდა ეწეროს, რომ სისხლის სამართლის მართსაჯულებაში დაცვისა და რამდენიმე მხარის თანასწორობის მიღწევა. ანუ უნდა ეწეროს, რაში გამოიხატება ის, რომ ბრალდების მხარეს უფრო უპირატესი მდგომარეობა აქვს, ეს უნდა იყოს აღწერილი. და ისე უნდა იყოს მერე ეს შეფასება გაკეთებული. ყველა პრობლემაზე იგივე თქმა შეიძლება.
კახა კოჟორიძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შექმნაზე მომუშავე ჯგუფს საკუთარ რეკომენდაციებს უახლოეს მომავალში მიაწვდიან. რეკომენდაციების ჩამონათვალში იქნება 1984 წელს მიღებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შეცვლა. უწყებათა შორისმა კომისიამ მუშაობა სავარაუდოდ თებერვლის ბოლოსათვის უნდა დაასრულოს. ამის შემდეგ ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას პარლამენტში უყრიან კენჭს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
აჭარაში მეწყერ საშიშ ზონაში ცხოვრობს 2000-ზე მეტი ოჯახი. უმრავლესობა საკუთარი ძალებით ებრძვის ძვავ საშიშროებით გამოწვეულ პრობლემებს. ვინ იღებს პასუხის მგებლობას დაზარალებულ და საფრთხეში მყოფ ადამიანებზე? ამის გარკვევას შეეცადა აჭარაში ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
აღამთიან აჭარაში სოფლებში მეწყერ საშიშ ზონაში დასახლებულები დახმარებას ხელისუფლებას 2008 წლიდან სთხოვენ.
ყოველთვის არის მაგისაშურებო ჩამოწვეს მეწყერი. მოდის. ხოდა 6 დღის წინ განმეორდა ეს კიდე. ფრიანი გორია მოშლილი და ეს რო ჩამევიდეს მე მგონი წაიღებს და ეს ექვსულიანი ოჯახი რა ვიცი მე ეს დღისით იქნება ღამით იქნება არ ვიცი როგორი იქნება საშიშროება ძალიან დიდია. არც ფული მინდა და არაფერი ამინდა. თავარია საცირკული გამომაგრებიონ და ეს დატერასების რაღაცა საშუალებები იყოს რომ ეს დავატერასო და შიშისქვეშ არ ვიცხოვრო. ორი ცირეწლოვანი ბავშვი ვიყავს.
ამ დახმარების მოლოდინშია დაახლოებით 1935 ოჯახი, მათგან 300-ზე მეტ ოჯახს საცხოვრებელი ადგილის დატოვების რეკომენდაცია გეოლოგებმა უკვე მისცეს. როგორც ამას გეოლოგი მამუკა ფუტკარაძე ამბობს, დაზუსტებული სია და საბოლოო დასკვნა მუნიციპალიტეტებს გადაუგზავნეს.
ესე ყველა შესაულია შესაბამისი დასკვნა თავისი რეკომენდაციით გადაგზავნილია შესაბამის მუნიციპალიტეტში. ჩვენ არა მარტო 2013 წელს, საერთოდ 2009 წლიდან არსებობს ეს სამსახური, ყველა რაც მომართვაა შემოსული შესაბამისი რეაგირება არის მოხდილი, დაახლოებით 5000 განცხადება არის შესაბამისი ჩვენს მიერ.
ეკომიგრანტების თემა ყოფილი და ამჟამინდელი ხელისუფლების ერთგვარად პოლიტიკური დავის საგანია. პირველი ის, რომ მეწყერ საშიშ ზონიდან გასახლებულ ადამიანებს ჯერჯერობით არ აქვთ სტატუსი. თუმცა ფრაქცია ერთიან ნაციონალური მოძრაობის წევრი უმაღლეს საბჭოში ირაკლი ბარამიძე ამბობს, რომ წინა ხელისუფლებას ჰქონდა განსახლების საუკეთესო სტრატეგია, რომელიც ახლა არ ხორციელდება.
ბოლო რამოდენიმე წელია საერთოდ ეს პროცესი გაჩერებული არის. ჩვენ დროს იყო გარკვეული მატერიალური დახმარება, ფულად დახმარება, რომელსაც მე მგონი ეხლაც კეთდება, მაგრამ რამდენად ინტენსიურად ვერ გეტყვით. ბოლოს ჩვენ დავიწყეთ, აი მართლა ძალიან ძირეული ცვლილება, ეს იყო სოციალური სახლების მშენებლობა და არა მარტო ქალაქ ბათუმში, არამედ იცით თქვენ რაიონებშიც დავიწყეთ რემონტები და ძალიან ბევრი ადამიანი დაგმაყოფილდა. მაგალითად, ქედის მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ პირველი კატეგორია ძალიანაც დავაკმაყოფილეთ. ანალოგიური პოლიტიკა უნდა გაგრძელდეს.
თუმცა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ინფორმაციით, რეგიონის მეწყერ საშიში ზონიდან მოსახლეობის განსახლებაზე ადგილობრივი მთავრობა საქართველოს ტოლთა და განსახლების სამინისტროსთან ერთად მუშაობდა. არჩილ ხაბაძის განმარტებით თანხა ბიუჯეტიდან გამოყოფილია, თუმცა პროცესს სიების დაზუსტება აჭიანურებს. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა პრობლემების მოსაგვარებლად კი საქართველოს პარლამენტში საკანონმდებლო კუთხითაც მიმდინარეობს მუშაობა.
ყოველწურად ხდება შეკრება და მუშაობა მიმართულებით. ფიქრობ, რომ წლევანდელ ბიუჯეტში არის გათვალისწინებული ამ მიმართულებით ღონისძიებების გატარება და ფიქრობ, რომ წინსვლა უნდა მოხდეს ამ მიმართულებით. მთავარია ამ ეტაპზე მოხდეს სიების დაზუსტება, ანალიზის გაკეთება და დასკვნის დადება მთავრობისთვის, რომ წარმოდგენილი იქნას პროექტი.
2014 წელს, როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ლტოლთა და განსახლების მინისტრი დავით დარახველიძე ამბობს, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი დასრულდება.
ეს არის შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომლითაც მოხდება აჭარის მაღალმთიანეთიდან დაზარალებული ოჯახების ჩასახლება. ეს თანხა სავარაუდოდ 17-20 ოჯახისათვის იქნება საკმარისი, ხოლო დანარჩენი სამინისტროს ბიუჯეტის შესაძლებლობის ფარგლებში მიღებული ნორმატიული აქტის კრიტერიუმების მიხედვით განაწილდება.
აჭარის ზანდაცვის მინისტრის მოადგილის რამაზ ჯინჯერაძის თქმით, მათი მთავარი მიზანია, რაც შეიძლება მოკლე ვადაში და მოკლე დროში გაუწიონ დახმარება აჭარაში მცხოვრებ სტიქიით დაზარალებულ ადამიანებს.
აი ჩვენ ჩახვალს ოჯახები იმის შემდეგ, როცა მოხდება საცხოვრებელი სახლების შეწყვეტა და არა აი თქვა 1000-მდე ოჯახი ჩაიყვანო, მიატოვა და მერე საცხოვრებელი სახლები არ შეუძლებს. შესაბამისად ამ თემაზეც მუშაობს ეროვნულსა და განსახლების სამინისტრო. ალბათ აი ერთადერთი პირველი თემა და რაც კი მნიშვნელოვანია სტატუსთან დაკავშირებით, რომ ეკომიგრანტების აი დღესაც უსმენთ, ალბათ ახალხო დამცველის ინფორმაციაშიც იყო ეს, რომ სტატუსთან დაკავშირებით უკვე მიმდინარეობს მუშაობა, და სტატუსის არქომიზა ჩვენ არანაირი ვალდებულება საგუშო სამოჯახების ძენაში.
აჭარის გეოლოგიის სამსახურის ინფორმაციით ბოლო ერთი თვის მანძილზე აჭარაში კიდევ 70-მდე ოჯახი დაზარალდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გადაცემას ეკონომიკაზე საუბრით ვაგრძელებთ. მიმდინარე კვირაში ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა და ახლად დაარსებული არასამთავრობო ორგანიზაციის მოქალაქის დამფუძნებელმა ბიძინა ივანიშვილმა გააკრიტიკა ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მას დაუწუნა სიტყვები ეკონომიკის ვარდნა და აღნიშნა, რომ საქართველოში ეკონომიკის გაჯანსაღების პროცესი მიმდინარეობს. რა სტატისტიკა დგას ამ განცხადებების უკან, შეიტყობთ კახა მჭედლიძის ყოველკვირეული ეკონომიკური პროგრამიდან.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი პირველი აღმოჩნდა, ვით მთავრობას ეკონომიკური ვარდნის აღიარების გამო უსაყვედურა. 4 თებერვალს საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მოქალაქის დამფუძნებლის რანგში გამართულ პირველ პრესკონფერენციაზე ბიძინა ივანიშვილმა მთავრობაზე მეტად ყოფილი მმართველი ძალა ნაციონალური მოძრაობა გააკრიტიკა.
ბიუჯეტის შევსება ჩვენ კარგად ვიცით, რომ როგორ ხდებოდა ნაწილობრივ საპროცესო გარიგებებით, ესე შემდგომ როგორ აციოკებდნენ თელ მოსახლეობას, როგორ ყრიდნენ და აგდებდნენ ბიზნესმენებს, როგორ ართმევდნენ ქონებას, ეს ხდებოდა ჩვენს თვალწინ. მსგავსი არ გვიგადრებია ჩვენ დავიწყეთ ეკონომიკის გაჯანსაღება.
ბიძინა ივანიშვილმა ეკონომიკის გაჯანსაღების მცდელობა დაავადებული ადამიანის მკურნალობაში ადარა და ამ პროცესის არასწორად შეფასებისთვის ამჟამინდელ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს შენიშვნა მისცა.
ღარიბაშვილს გავაკრიტიკებდი, რომ გამოიყენა არასწორად ტერმინი, რომ ჩვენ ახალი ხელისუფლების პროცესში პირობებში ჰქონდა ეკონომიკური ვარდნა. არ ვეთანხმები მე ამას, რომ ჩვენ ჰქონდა ეკონომიკური ვარდნა. ჩვენ მოვედით და დავიწყეთ ეკონომიკის გაჯანსაღება. გაჯანსაღების პროცესში, ისევე როგორც ვთქვათ, ავადყოფით, რომ გამოიყვანო რაღაც პროცესიდან, რაღაც ეტაპზე შეიძლება რაღაც გაუღრმავდეს იმას.
ბიძინა ივანიშვილის კრიტიკას დაეთანხმა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და გასული წლის მანძილზე არსებულ ეკონომიკურ სირთულეებს შენელება უწოდა.
იყო გარკვეული შენელება, მაგრამ ის რაც მოხდა ჩვენი მთავრობის პირობებში, ან მოხდა ეკონომიკური ძალიან ეკონომიკის გაჯანსაღება და ეს პროცესი დაიწყო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ.
ხელისუფლებიდან წამოსულ კრიტიკას ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობიდან მისმა ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ უპასუხა.
ეკონომიკური ზრდა შენელდა დაახლოებით 3ჯერ, ბიუჯეტში ჩვენ გავხარჯეთ დაახლოებით 1 მილიარდი ლარის, ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების ბალიში, რომელიც ამ ხელისუფლებამ გადაიბარა ჩვენი ხელისუფლებისგან. ჩვენ დავკარგეთ ეკონომიკაში დაახლოებით 1.5 მილიარდი ლარი, ხოლო ბიუჯეტში დავკარგეთ დაახლოებით 1 მილიარდის შემოსავალი. გარდა ამისა, 2014 წელს ახალი ბიუჯეტი ჩვენ გვიწევს დაახლოებით 1.6 მილიარდი ახალი ვალის აღება. საერთო ჯამში ქვეყნის ვალდებულებები წელს იზრდება 800 მილიონით და ტყუილი ამ თავრობის განცხადებებთან დაკავშირებით უფრო მეტ ვალს ვისტუმრებთ. ვიღებთ საბიუჯეტო დეფიციტი იზრდება 4%-ამდე, რაც ცდება საშუალო სტანდარტულ მაჩვენებელს 3%, და პირველად უკანასკნელი წლების განმავლობაში წელს გვაქვს ბიუჯეტი, სადაც არ იზრდება პენსიები.
ოპოზიციის ამ კრიტიკას მთავრობა გასული წლის ბოლო ორი თვის მაჩვენებლებს უპირისპირებს, რომლის მიხედვითაც ამ თვეებში მთლიანი შიდა პროდუქტი დაახლოებით 8%-ით გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ ამ მაჩვენებლის მიღება 2012 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხდება. იმ დროს კი საქართველოს ეკონომიკის ზრდა საგრძნობლად შენელდა და თითქმის ნულს გაუტოლდა. სხვაობას 2013-ა და 2012 წლების ეკონომიკურ მაჩვენებლებს შორის უფრო ცხადს ხდის ამ წლებში საქართველოს ბიუჯეტის შესრულების პარამეტრები. მათი შედარება ვთხოვე PMC ჯგუფის კვლევითი პროგრამების მენეჯერს თამარ ჯუღელს.
საბიუჯეტო შემოსავლები 2.1%-ით არის შემცირებული. აქედან დღეგედან დღეგეს გადასახადდა შემოსავალი 6.3%-ით არის შემცირებული. საშემოსავლო გადასახადიდან შემოსავალი გაზრდილია 9.6%-ით. შემდეგ ქონების გადასახადიდან შემოსავალი გაზრდილია 0.3%-ით, აქციზიდან შემოსავალი გაზრდილია 9.5%-ით, იმპორტის გადასახადიდან შემოსავალი შემცირებულია 0.8%-ით და მოგების გადასახადიდან შემოსავალი შემცირებულია 5.2%-ით.
PMC ჯგუფის ინფორმაციის თანახმად 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი არ შესრულდა ხარჯვით ნაწილშიც. ეს იმას ნიშნავს, რომ სოციალური მომსახურებისთვის თუ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისთვის მთავრობამ გამოყოფილი თანხების ათვისება ვერ შეძლო. საერთო ჯამში გასული წლის ბიუჯეტი მხოლოდ 91%-ით შესრულდა. ბიუჯეტის შესრულებას ისიც ემატება, რომ ეროვნული ვალუტის ლარის კურსი ვარდნას განიცდის, ხოლო სამომხმარებლო ფასები ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. ინფლაციის დონის მატებაზე მეტყველებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გავრცელებული მონაცემები, რომლის მიხედვითაც 2013 წლის ნოემბრის ბოლომდე არსებული დეფლაციური პროცესი ინფლაციით შეიცვალა და იანვრის თვეში 3%-ს მიაღწია. მიუხედავად ამისა, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მოქალაქის დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს.
ჯერ ინფლაციაზე საუბარი ზედმეტი არა, მეტო კურსი შეიძლება გასწორდეს ელემენტარულად. ესეც რაღაც ეტაპზე კარგი დოზით ეკონომიკის გააქტიურებას უწყობს ხელს და ეს არ არის საფრთხობელა.
ანალოგიურ მოსაზრებას გამოთქვამენ საქართველოს მთავრობის წევრებიც, თუმცა კი ეკონომიკის მკვლევარების ნაწილი მათ ოპტიმიზმს არ იზიარებს. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის განცხადებით, ლარის კურსის ვარდნა ეკონომიკის პასუხია მთავრობის მცდარ პოლიტიკაზე. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მსმენელის ყურადღებას ახლა უცხოეთ ის პრესას მიმოფხრობთ. განმკვირის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ დომინირებდა ორი თემა: მდგომარეობა უკრაინაში და სოჭის ოლიმპიური თამაშები. ოქროპირ ხულხაძე მიმოიხილავს რამდენიმე საყურადღებო სტატიას.
ამ კვირის დასაწყისში უცხოეთში გაზეთები კვლავ განაგრძობდნენ უკრაინის მოვლენების ანალიზს. პოლონეთში გამომავალი გაზეტა ვიბორშა წერდა, რომ ევროკავშირის ბრალი არ არის უკრაინის კრიზისი, რომ ამაში დამნაშავე თვითონ კიევია. თუმცა ევროკავშირმა ამ ქვეყანაში გარდამავალ პროცესს მთელი ძალების მობილიზებით უნდა შეუწყოს ხელი. უკრაინამ ბოლოს და ბოლოს უნდა ისმინოს, რომ ევროკავშირის წევრობის რეალური პერსპექტივა აქვს, თუ ამისთვის საჭირო პირობებს შეასრულებს. ამგვარი განცხადება ჯერ არ გაუკეთებია, თვლის პოლონური გაზეთი. შვეიცარიაში გამომავალი ნოე ციურხერცაითუნგი უკრაინის ეკონომიკურ საჭიროებაზე იტყობინება და მკითხველს ევროკავშირის პოზიციას აცნობს. ევროკავშირმა გამოაცხადა, რომ კიევში გარდამავალი მთავრობის შექმნის შემთხვევისთვის სასწრაფო საფინანსო დახმარების გეგმას მოამზადებს. საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა თქვა, რომ ეს დახმარება არ არის დაკავშირებული საერთაშორისო საავადმყოფოს ფონდთან და სტრუქტურული რეფორმების გატარებასთან. პირიქით, საჭიროა ეკონომიკის უშუალოდ სტაბილიზება. ეს მით უფრო სასწრაფოა, როცა დეკემბერში დაპირებული დახმარების პაკეტის ამოქმედებას რუსეთი რეალურად აკავშირებს კიევის პოლიტიკურ საქციელთან. თუ კიევში პოლიტიკური ძალაუფლების ცვლილება მოხდა, მოსკოვი გამოძებნის საბაბს შეწყვიტოს დახმარება და უკრაინა საფინანსო უფსკრულის წინაშე აღმოჩნდება, შიშობს ციურიხის გაზეთი. ჩინეთის სუანსიუ ჟიბაო მსოფლიოს აფრთხილებს არ დაუშვას უკრაინის დაშლა. უკრაინის დასავლეთი ევროპისკენ იყურება, აღმოსავლეთი კი რუსეთისკენ. ამ დროს უპირატესობის მოპოვება ორივე მხარეს უჭირს. ვითარება სულ უფრო იძაბება და ბევრი რამ ქვეყნის გახლეჩას მოასწავებს. ეს არც ევროკავშირს აძლევს ხელს და არც მოსკოვის ინტერესებშია. ამიტომ უკრაინის არც ერთი დიდი მეზობელი არ უნდა შეეცადოს აიძულოს მოსახლეობა რომელიმე მათგანი აერჩიოს. ჩეხეთში გამომავალი გაზეთი პრავო ასევე უკრაინის საფინანსო პრობლემებზე წერდა. მარტივი ფაქტია და ევროპამ ჩანს ბოლოს და ბოლოს შეიგნო, რომ უკრაინაში პირველ რიგში საქმე ფულს ეხება. შეიძლება ევროპელებს ამის გაგება ამერიკელებმა აიძულეს, ვინც გადაიხდის იმარჯვებს. იმავე ჩეხეთის რესპუბლიკის გაზეთი ჰოსპოდარსკიე ნოვინი სოჭის ოლიმპიური თამაშების შესახებ წერს, რომ როგორც პეტერბურგი იყო პეტრე დიდის სიამაყე, ახლა სოჭია პუტინისთვის. არ მოიპოვება რუსეთში ადგილი, რომელთანაც რუსეთის ელიტის ამდენი იმედია დაკავშირებული და რომელშიც ამდენი ენერგია და ფული ჩადეს. პეტრე დიდის საპირისპიროდ მან ევროპისკენ პეტერბურგით ფანჯარა გაჭრა, პუტინი სულ უფრო მაღლა და შორს ილტვის. Сочи უნდა გახდეს იმის დასტური, რომ რუსეთი მსოფლიო დონის ქვეყანაა, თვლის ჩეხური გაზეთი. Франгули Монди წერს ამავე თემაზე, რომ ოლიმპიური თამაშები რუსეთის პრეზიდენტის პუტინისთვის რუსეთის როგორც ზე სახელმწიფოს კვლავ დაბადებას აჩვენებს. დასავლელი მეოხილველებისთვის სოჭის ოლიმპიადა აირეკლავს ქვეყნის ბრწყინვალებას და უბედურებას, ამბიციურობას და კორუფციას, ნიჩსა და მოუქნელობას, უზარმაზარ მასშტაბებს და უყაირათობას. Газети Дневники Лублянаში გამოდის. Словенიელ მკითხველს ის ამცნობს, რომ უკვე ცხადია, რომ სოჭის ოლიმპიური თამაშები ყველა დროის ყველაზე ძვირი თამაშები მხოლოდ კორუფციის გამო კი არა, არამედ იმის გამო, რომ სპორტული ობიექტები ტროპიკულ ჭაობიან არეალში ააშენეს. პუტინმა ოლიმპიური თამაშები გაიტანა ბუნების დაცვის უგულებელყოფით, ქონების უხეში ჩამორთმევით, მუშების ჩაგვრით და ადამიანის უფლებების დარღვევით, რათა თავისთვის ძეგლი დაედგა. Эспанетис Эл Мундо წერს, რომ სოჭის თამაშებმა კიდევ ერთხელ დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ ოლიმპიადის მოწყობის ადგილების შერჩევის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისეული კრიტერიუმები. Политикури ინტერესები ასეთ ღონისძიებებს ფასს უკარგავენ და სპორტულ რეკორდებსა და თამაშებზე საუბარს კამათი გადაფარავს ხოლმე.
Окропи Рухадзе муамсада да гагвацно уцхვეთის პრესის მიმოხილვა მიმოხილვის უფრო ვრცელ ვერსია შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE ახლა თავისუფლ კულტურულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც ბუნებრივია სოჭის ოლიმპიურ თამაშებს ეხება, თუმცა ვიდრე სიტყვა სპორტული პროგრამის ავტორს გადავცემდე რაგბიზე. საქართველოს მორაგბეების ეროვნულმა ნაკრებმა ლისაბონში დაამარცხა პორტუგალიის გუნდი ანგარიშით 24-9 და ამით მოიპოვა მეორე გამარჯვება ევროპის ერთა თასის 2014 წლის გათამაშებაში. შემდეგ შეხვედრას ქართველი მორაგბეები 22 თებერვალს თბილისში გამართავენ მეტოქე რუსეთის ნაკრებია. ახლა კი საკუთრივ რუსეთში მიმდინარე ოლიმპიურ ასპარეზობაზე მოსმინეთ სპორტული პროგრამის ავტორს დავით კლიპაცეს.
Замтрис олимпийური თამაშების საზეიმო გახსნის ცერემონიის телереპორტაჟი ალბათ ბევრმა თქვენთაგან მონახა. Საინტერესო, თუმცა ცოტა გაჭენურებული მეჩვენა სოჭის ოლიმპიურ სტადიონ ფიშტზე წარმოდგენილი სანახაობა. ფიქრობ, მონაწილეთა პარადს უფრო მრავალფეროვანი მუსიკალური ფონის გაახალისებთ. Товары майнцис гаремоеба, რომ ქართველი სპორტსმენები მონაწილეობენ ოლიმპიურ თამაშებში და შესაძლოა დამთავრდა კიდეც პოლემიკა ამ თემაზე. ახლა კი საქართველოს სპორტული დელეგაციის წევრი, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი კახა ბერიძე გაგვიზიარებს დაბეჭდილებებს.
იყო პატარა ხარვეზები, არ ვიცით ხა ტელეეკრანზე გამოჩნდა თუ არ გამოჩნდა დახტის ცერემონიალი ყოველწლის ზეიმთან დაკავშირებული და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ შეუდა ეს ზეიმი შედგა, თუმცა პირადად მე და ძალიან ბევრი ჟურნალისტი ფიქრობდა, რომ უფრო მეტი შეიძლებოდა და უფრო მაღალ დონეზე შეიძლებოდა და უფრო შთამბეჭდავი შეიძლებოდა გამოსულიყო დახტის ცერემონიალი, რომელიც გამართა ფიშტის 40,000-იან სტადიონზე.
სანტოს ადგილობრივ ტრასებს ალბათ უკვე გაეცნენ ჩვენი სპორტსმენები.
დიახ, დაგეთანხმებით, რა თქმა უნდა, უკვე გაეცნენ. როგორც ბატონი გერა აბრამიშვილი ამბობს, სანტოს ადგილობრივ სპორტის ნაკრების მწვრთნელი, იგი ძალიან ბევრი ოლიმპიურ თამაშებზე არის ნამყოფი და ესეთი მაღალი დონის ოლიმპიური სოფელი მას დაბილად არ ახსენდება, რომ ეს არის მისი სიტყვები, მე ვახდენ მისი სიტყვების ციტირებას, რაც შეეხება ტრასებს, ყოველთვის ძალიან ბევრი ადგილზე ევრო ოლიმპიურ თამაშებზეც ტრასებს ხშირად აკეთებენ ხოლმე ხელოვნურად და ამ შემთხვევაშიც ეს ტრასა არის ხელოვნური, თუმცა ჩვენ სპორტსმენებმა უკვე ივარჯიშეს, ჩამოსრიალდნენ, ჩვეულებრივად ივარჯიშეს, განსაკუთრებული პრეტენზია ნამდვილად არ გამოთქმულა და როგორც ბატონი გერა ამბობს, არც სხვა ქვეყნის სპორტსმენებს არ აქვთ შენიშვნები.
Сочел картолებთან საერთოდ ადგილობრივ მოსახლეობასთან თუ აქვს ჩვენს დელეგაციას კონტაქტები, ალბათ ოფიციალური შეხვედრებიც გამართა სხვადასხვა დონეზე.
Сочи გამგზავრებამდე უკვე იყო პირველადი მონახაზი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ოლიმპიურ კომიტეტის ხელმძღვანელებთან შეხვედრისა, ეს იყო უკრაინა, ავსტრია და სხვადასხვა რამდენიმე ქვეყნა, მე ნუ ჯერჯერობით არ დაწყებულა ეს შეხვედრები, მაგრამ აუცილებლად შედგება. ეს ოლიმპიური სოფელიც, სტადიონი ფიშტიც, ჟურნალისტების საცხოვრებელი, სადაც ჩვენ ვართ განთავსებული, ოლიმპიური პარკიც მდებარეობს ადენერში და არა სოჩში. ქალაქი სოჩი სპორტული თვალსაზრისით და სპორტული ობიექტებით დატვირთული არ არის, თვითონ უშუალოდ ქალაქ სოჩში არანაირი სპორტული აქტივობები და სპორტული ღონისძიებები არ გამართება. ადენერში მოხალისეებში ძალიან ბევრი არის ადგილობრივი ქართველები და როდესაც ჩვენ ეკიპერეუკაზე ხედავენ წარწერა საქართველო, ჯორჯია, მოდიან, გვესალმებიან და რა თქმა უნდა ძალიან თბილად მოგვიკითხავენ. მოხდება ქართველ სატვირთოსთან ჩვენი შეხვედრა, არა მარტო ადგილობრივი ქართველები, რუსებიც, მომსახურე პერსონალი, როგორც ჩვენ გვექცევიან, თბილად ყველას ექცევიან ისე.
16 დღის განმავლობაში სოჭის სათხილამურო ტრასებზე და დახურულ არენებზე მედლების 98 კომპლექტი გათამაშდება. ჩვენი შეხვედრა კი დაამთავროთ ინფორმაციით, რომელთაც ალბათ ყველაზე მეტად სოჭის ზამთრის ოლიმპიადის ოპონენტები დაინტერესდებიან. გაისათ ყაზანი უმასპინძლებს საწყლოს მოსახეობებში მსოფლიო ჩემპიონატს. 2016 წელს მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში გაიმართება მსოფლიო ჩემპიონატი შაიბია ჰოკეიში. 2018 წელს ხომ ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირი, ხოლო 2019 წელს კრასნოიარსკი ზამთრის მსოფლიო უნივერსიადის მასპინძელი იქნება. ასეთი გადატვირთული გრაფიკის გამო უახლოეს წლებში ჩვენ არ გვექნება ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების მასპინძლობის პრეტენზია, განაცხადა რუსეთის სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომ.
დავით ქლიბაძე მოამზადა სპორტული პროგრამა, მის ბოლოს ჩამოთვალა რუსეთში სამომავლო დაგეგმილი ასპარეზობებიც. შემდეგ სიუჟეტით კი ისევ სოჭს დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მიმართებით. დღეს გთავაზობთ რუსულოვან დისკუსიას, რომელსაც დემის პოლანდოვი უძღვება. აქვე ვიტყვი, რომ ეს დისკუსია რამდენიმე დღის წინ გაემართა სოჭში, ჯერ კიდევ ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Элгуджа Берешвили, первый вице-президент Олимпийского комитета Грузии. Из Еревана Аванес Григорян, главный специалист спортивного департамента Олимпийского комитета Армении. И из Баку Вугар Зейналов, директор сайта azerisport.com. Итак, очевидно, что сегодняшняя наша тема – это зимняя Олимпиада в Сочи. Если кратко, то я предлагаю разделить наше обсуждение сегодняшнее на две части. Я хотел бы поговорить о спорте и политике, потому что Сочинская Олимпиада без политики как это не обходится, но и хотелось бы все-таки поговорить и о спорте без политики, о том, что ждет национальные команды Армении, Азербайджана, Грузии на этой зимней Олимпиаде и какие можно ожидать результаты. Это я тоже хотел бы затронуть. Давайте начнем обсуждение. Я предлагаю начать нашему гостю из Тбилиси, Элгуджа Берешвили. Собственно, одна из главных тем, по крайней мере, региональных тем, была участие грузинской команды в Сочинской Олимпиаде с учетом тех достаточно непростых взаимоотношений, которые есть у Грузии и России. Как вы считаете решение Грузии ехать на эту Олимпиаду, но не быть представленной на этой Олимпиаде в виде каких-то официальных лиц? Это достаточно равновесное такое решение, которое было принято?
Я думаю, что это очень правильное решение. Мы в прошлом году, 2 мая, призвали на очередную сессию Олимпийского комитета Грузии. На этой сессии присутствовало 49 делегатов. И все единогласно проголосовали за участие сборной команды Грузии, точнее, грузинских спортсменов-зимников на Олимпиаде в Сочи. После этого были разные события, были провокации, в том числе особенно нам запомнилось, вот когда вот олимпийский огонь привезли из Греции, этот огонь в эстафете в первую очередь передали Ивану Нечаеву, человеку, который бомбил Грузию 5 лет тому назад. Это эмоционально, это для грузин и для меня лично, это был очень трудный момент, но мы это тоже пережили. И наша команда едет в Сочи, вы правильно отметили, что едет только спортивная команда. В нашей делегации не включен ни один представитель правительства Грузии.
Как вы считаете, не будут ли в Грузии протестовать против этого участия? Не ожидаете ли вы каких-то акций, может быть?
Протестам мы уже привыкли, вот у нашего офиса несколько демонстраций уже проходили, нам обещают на этих днях тоже еще будут какие-то акции. Для нас это понятно, мы граждане этой страны, мы тоже понимаем, что есть разные мнения, но опросы, которые проводились, в том числе проводила американская организация Народно-демократический институт, да, NDI, и когда вот спросили граждан Грузии, 67% опрошенных проголосовали за то, что Грузия участвовала в Олимпийские игры в Сочи.
Что ж, спасибо большое. Я предлагаю продолжить политическую тему нашему эксперту из Баку, Вугар Зейналов. Скажите, на политическом уровне вообще существуют какие-то проблемы для Азербайджана с Олимпиадой в Сочи?
Я думаю, что никаких особых таких проблем нету. Наши спортсмены, их 5, следуя по своей программе, будут выступать на Олимпиаде.
А кем будет представлен Азербайджан из официальных лиц?
Так уж получилось, что Азербайджан на зимних олимпиадах выступает с 98 года. И получается так, что в составе команды в основном выступают натурализованные спортсмены. В основном из России. Но последние годы в команде появились представители Швейцарии, Италии и Австрии. На Олимпиаде в Сочи Азербайджан будет представлен в фигурном катании парой Юлии Злобина, Алексей Ситников. В горнолыжном спорте будет Седрик Ноц, Патрик Брахнер и Гая Бассани. Ожидается, что руководство Национального олимпийского комитета примет участие на открытии и на официальных приемах зимней олимпиады в Сочи.
Вы понимаете, для России это очень такой важный вопрос политический, кто приедет, кто будет на открытии и так далее, потому что страны Запада проводят разные кампании в связи с нарушениями прав человека.
Глава государства и глава Национального олимпийского комитета всегда бывал на открытии олимпиады. И летних, и зимних игр.
Что ж, спасибо. Давайте теперь обратимся в Ереван. Аванес Григорян. Ну, собственно, я думаю, наверное, политические вопросы задавать не имеет смысла, потому что, скорее всего, Армения будет представлена не только командой, но и высшими чиновниками государства. Что ж, тогда давайте перейдем, собственно, к спортивной части. Вот Вугар уже заговорил о составе, собственно, команды, о том, что там есть натурализованные спортсмены. А как с этим обстоят дела в Армении?
В Армении натурализованных спортсменов как бы нету. Есть один представитель из Соединенных Штатов Америки, но как бы он своими корнями тоже армянин. Арман Серебрякян, который будет представлять горнолыжный вид в двух дисциплинах, слалом и гигантский слалом. Все остальные 3 представителя у нас из Армении. И Сергей Микаэлян впервые в истории зимних олимпийских видов в Армении принес рейтинг для участия в 22-х Олимпийских играх в Сочи. До этого все участники выступали по белым картам.
Наверное, не все наши слушатели знают, что это такое по белым картам. Как это?
Это те страны, у которых плохо развит данный вид спорта. Международный олимпийский комитет предоставляет право участия. Ну, она как бы в нашей терминологии называется белая карта.
Я не знаю, наверное, это не очень благодарное дело, делать какие-то прогнозы, но на что рассчитывает армянская команда? На что она может рассчитывать? Планы какие-то есть?
Ну, планы рассчитывать на этой Олимпиаде, как бы, если честно, у нас перспектива попадения вот Микаэляна в 30-ку спортсменов. Это лыжник в классическом стиле, 15 километров. Остальные спортсмены, как бы, опять-таки, да, пока что развиваются, пока что у нас в планах развития зимних видов спорта. Есть только одна профессиональная спортивная база в городе Цахадзори, которая, к сожалению, находится в частной собственности. Как бы, поэтому есть на сегодняшний день ряд вопросов, препятствующих проведению полноценных спортивных мероприятий. Но уже сейчас готов план развития таких видов, как лыжи, горные лыжи и биатлон. Уже есть подписанное соглашение с национальными олимпийскими комитетами Прибалтики, Скандинавии и России для проведения совместных учебно-тренировочных сборов.
Спасибо большое. Мы еще вернемся вообще к планам развития зимних видов спорта и какие перспективы в странах Южного Кавказа. А сейчас давайте пойдем по второму кругу. У нас Тбилиси Элгуджа Берешвили, первый вице-президент Олимпийского комитета Грузии. Элгуджа, скажите, вот, собственно, давайте начнем по порядку с натурализированных спортсменов. Есть такие в Грузии?
У нас таких спортсменов нету. На этих зимних Олимпийских играх будут участвовать 4 спортсмена из Грузии. Среди них есть спортсмены, для которых это уже 3-я Олимпиада. Вот Элина Гедеванишвили, она фигуристка, двухкратная обладательница бронзовой медали на чемпионатах Европы. Для нее это уже 3-я Олимпиада. И 3 горнолыжника, и опытный из них, самый опытный, до Ясона Абрамашвили, для него это уже 3-я Олимпиада тоже. И Нино Циклаури, которая будет участвовать во вторых Олимпийских играх. Ну, команда такая, что таких хороших результатов, медалей, конечно, мы от них не ожидаем. Но надеемся, что в первую очередь вот как раз Элина Гедеванишвили выступит хорошо. Для него лучший результат на Олимпийских играх пока что 10-е место. И надеемся мы, что она улучшит этот результат. Это для Грузии будет хорошее достижение. У нас есть хорошие зимние базы, но, к сожалению, у нас мало таких спортсменов, которые могли бы претендовать на олимпийские медали.
Что ж, ну давайте тогда поговорим и с Вугаром Зейналовым в Баку. Вугар, ну вы сказали о натурализированных спортсменах, а теперь скажите, о каких перспективах идет речь, на что рассчитывают сейчас азербайджанские спортсмены?
Ну, перспективы такие, что если фигуристы Злобина и Ситников попадут в первую десятку, это будет наилучший результат. Никто перед командой, я думаю, не поставил задачи взять медаль зимней Олимпиаде, и до сих пор у нас медали не было. Относительно главная цель – это как бы выступить на Олимпиаде и представлять свою страну, представлять, точнее, Азербайджан. Седрик Ноц, горнолыжник, и Гая Бассани на предыдущей Олимпиаде выступали. Это для них будет вторая Олимпиада, и они попытаются просто улучшить свой результат. Надеемся на это.
Мы обсуждали сейчас перспективы стран Южного Кавказа на зимней Олимпиаде в Сочи, а сейчас я хотел бы немножечко расширить эту тему. Дело в том, что, разумеется, жители Армении, Азербайджана и Грузии будут следить не только за теми выступлениями, в которых будут участвовать спортсмены из этих стран, но и другие какие-то спортивные состязания. Я предлагаю сейчас поговорить о том, что, наверное, будет самое зрелищное и интересное, какие бы соревнования вы посоветовали посмотреть людям, которые, конечно, за спортом так, может быть, и не следят, только на Олимпиадах. Олимпиада все-таки это и популяризация спорта. Вот что бы вы посоветовали именно в зимних видах спорта? Давайте начнем. Аванес Григорян, вам слово.
Ну, на мое мнение, самый зрелищный вид спорта из среди зимних олимпийских видов – это хоккей, естественно. Это противостояние многолетнее уже Канады и России. Надеюсь, финал окажется такой же. Мы со своей стороны, мне кажется, будем болеть за весь армянский народ. Если будут смотреть, кто будет смотреть, будут болеть за сборную России.
Мой коллега пошутил, что касается... Да, по поводу натурализированных спортсменов. Мой коллега, спортивный обозреватель, пошутил, что если бы Армения собирала игроков по всему миру, то из Северной Америки, по крайней мере, можно было собрать целую армянскую команду хоккейную.
Ну, на сегодняшний день есть в планах как раз-таки развитие хоккея шайбой в Армении. На данный момент следим за молодежными чемпионатами Украины и России. Там играют очень молодые, хорошие, перспективные хоккеисты с армянскими корнями. На сегодняшний день ведутся переговоры для создания национальной команды с надеждой для участия в крупных международных соревнованиях, в том числе и Олимпийских играх. Ну, кроме хоккея, естественно, все лыжные виды спорта, ну, на мой взгляд, да, если взять сугубо мое мнение, я бы посоветовал прыжки с трамплина и, ну, биатлон, и все лыжные виды спорта очень интересны, очень захватывающие. Плюс фигурное катание.
Что ж, спасибо. Давайте теперь поговорим с нашим тбилисским экспертом Элгуджа Берешвили. Что вы думаете, что вы посоветуете?
Я думаю, что все виды спорта, тем более там разыгрываются олимпийские медали, высшая награда спорта, в принципе, интересно. Так что Олимпиада проходит 16 дней, так что если у болельщика будет время, он может наслаждаться этими играми и смотреть все виды спорта. Я присутствовал в двух Олимпийских играх. Бывал в Лиллехаммере и в Нагано, в Японии. И лично я, когда у меня было свободное время, когда не выступали наши спортсмены, я ходил на хоккей и присутствовал, естественно, в финальный матч.
А если вот по-другому немножко подойти к этому вопросу, вот где будет наиболее острая конкуренция, где собирается наибольшее количество самых таких сильных игроков, которые будут бороться за медали?
Вы упомянули игроков. Игроки только в хоккее.
Да-да.
Так что в хоккее, конечно, естественно,
спортсменов,
это
да.
Уже, правда, да, такая традиция уже с давних лет. Так что в хоккее, конечно, все будет проходить очень интересно, но если говорить о других видах спорта, в первую очередь, ну, самые такие выдающиеся спортсмены, на мой взгляд, это участники горнолыжных видов спорта. И, конечно, фигурное катание тоже для меня интересно. Ну, в принципе, вот я так смотрю на эти вещи. Вот, в первую очередь, вот для Грузии интересны те виды спорта, когда выступают спортсмены Грузии. Потому что болельщик всегда интересуется результатом своих спортсменов, а потом уже смотрит на другие виды спорта.
Теперь давайте предоставим слово нашему бакинскому эксперту Вугар Зейналов. Что вы думаете, может быть, вы назовете какие-то самые интересные события на будущей Олимпиаде?
Я, может быть, разочарую вас, потому что в Азербайджане зимним видом спорта особенно так много людей не увлекаются. Если бы была летняя Олимпиада, то наверняка бы очень много зрителей, фанатов было бы перед телеэкранами, они бы смотрели.
Но так если увлеките их, у вас есть возможность сейчас вот говорить, что это очень,
очень сложно, очень сложно. Вы даже не поверите, что, может быть, очень мало журналистов даже знают состав нашей команды, знают тех спортсменов, которые я перечислил. А что касается лично меня, я наверняка буду смотреть и за хоккеем. Но и, конечно, интерес вызовет фигурное катание. И, может быть, наверное, горнолыжный спорт.
Угар, а вы не считаете, что вот привлечение натурализированных спортсменов, отнюдь не азербайджанцев, да, с такими фамилиями, как вы назвали, может быть, это и как раз мешает популяризации спорта в Азербайджане? Ну, формально, да, человек представляет Азербайджан, а на самом деле человек из совершенно другой страны и принадлежит другой спортивной школе.
Я вас понял. Но здесь такой момент. Если бы не они, то своих кадров мы же не имеем. У нас в Азербайджане нет возможностей заниматься зимними видами спорта. А просто так человека послать на Олимпиаду, это было бы неправильно. Поэтому у руководства зимних видов спорта как бы договаривается с теми спортсменами, которые не нужны. Например, та же Злобина и Ситников, скажем, сборной России. Но они выступают за нас.
А скажите, вот когда вы говорите, что нет ресурсов, насколько я понимаю, для развития зимних видов спорта, или что вы имеете в виду? Что нет каких-то географических таких зон, где можно было бы заниматься, или что?
Вот именно, да, вот у нас в Баку, например, нету зимней арены, чтобы, например, просто так кататься, так скажем, фигурным катанием заниматься. И молодые люди не идут в этот вид спорта. Поэтому этот вид спорта у нас не развит.
А государство вообще делает какие-то усилия по, я не знаю, все-таки Азербайджан достаточно богатая страна, можно себе позволить, наверное, построить и зимние какие-то арены, нет?
Мы не можем, скажем, популяризировать все виды спорта, которые существуют в мире. У нас в основном акцент идет на те виды спорта, на которые идет молодежь, и на которых мы сможем достичь больших результатов, как это показывает, например, последние летние Олимпиады. А тратить огромные деньги на зимние виды спорта, где не будет особых результатов, я думаю, что никто этим не будет заниматься.
Ну, если не тратить деньги, то не будет и результатов, это тоже понятно. Что ж, спасибо, давайте продолжим эту тему. Наш эксперт из Еревана, Аванес Григорян. Аванес, мы, собственно, чуть-чуть затронули эту тему. Вы сказали, что единственный стадион зимний,
которые есть, находятся в частных руках в Армении. Какие еще вообще проблемы стоят перед зимними видами спорта, и есть ли какая-то государственная программа?
Ну, на данный момент каких-то серьезных проблем, кроме этой, нету. Сейчас готовятся очень большие, как бы, планы есть на будущее для развития таких, ну, видов зимних лыжи, горные лыжи, биатлон.
А вообще, насколько популярны зимние виды спорта? Как вы считаете, будут ли смотреть эти игры жители Армении?
Смотреть будут, конечно. К сожалению, нету на данный момент, как бы я отметил, хоккейной сборной, но в Армении любят хоккей, в Армении смотрят хоккей. В Армении есть горнолыжный спуск, он работает сезон, там 3-4 месяца в году, но очень большой поток туристов с той же России, Украины, Беларуси приезжают за рубежа, люди кататься на лыжах, получают удовольствие. Армяне очень много, которые ездят туда отдыхать, проводят свои выходные дни.
То есть, в принципе, люди на любительском уровне занимаются. А если вот ребенка каким-то образом хочется отправить на какой-то зимний вид спорта, вообще есть какие-то возможности для этого?
Есть кружки фигурного катания, начиная с детского возраста. Можно на любительском уровне, опять-таки, пока что на профессиональном не могу ничего сказать, а на любительском уровне можно поехать в горы, там есть инструктора, которые научат детей ездить на лыжах. Хоккей, дети есть, детская команда, но пока что есть вопросы, которые решаются с надеждами на лучшее.
Что ж, спасибо большое. Теперь у меня, собственно, тот же вопрос Элгуджи Берешвили в Тбилиси. Что делают в Грузии для развития зимних видов спорта? Как вообще обстоят дела с зимними стадионами и какие есть возможности у людей?
В первую очередь я назову Пакуряны, где раньше готовились сборные команды Советского Союза, и из Пакуряны они отъезжали на Олимпийские игры. Это в первую очередь гонки, лыжные, биатлон и такие виды спорта. Бакуряны и на сегодняшний день являются центром зимних видов спорта Грузии. Там есть хорошие климатические условия, но, к сожалению, там нет хороших технических условий для того, чтобы с начала до конца подготовить профессиональных спортсменов. Поэтому вот ребята, которые вот едут на эти Олимпийские игры, и другие спортсмены, которые раньше участвовали на Олимпийских играх от имени независимой Грузии, они начинали как раз вот в Бакуряне, потом они ездили и ездят в Европу, в первую очередь в Австрию, и там готовятся. Вот я назвал трех спортсменов, горнолыжников, которые сорвали лицензию и едут в Сочи. Они все вот последние 2-3 года занимаются как раз в Австрии. Они сейчас вот сегодня находятся в Австрии, через несколько дней приедут в Тбилиси, отправятся в Сочи. Я назвал Гудаури. Гудаури тоже уже очень известен, но Гудаури в первую очередь привлекает туристов. Там есть хорошие трассы, но еще раз я повторюсь и скажу, что там нет таких настоящих вот трасс, которые отвечают международным стандартам. Так что вот такая ситуация есть. И третья вот зимняя база, это вместе, это регион Сванети. Там тоже уже построили канатную дорогу, там открылось несколько, там существует уже несколько секций спортивных по зимним видам спорта. Я, в общем, вот могу так сказать, вот в Америке, в Канаде, и в Европе, в Швейцарии, в том же в Австрии, и других, вот в Италии, таких странах, у которых имеются хорошие спортсмены, которые претендуют на медали, для них, вот на каждого спортсмена, вот на цикл олимпийский тратится несколько миллионов долларов, на каждого спортсмена. А на Грузию всего за год приходится, ну, приблизительно вот 500 тысяч долларов. Так что зимние виды спорта, они очень дорогие, так что если страна, и в том числе Грузия, хочет добиться хорошего результатов и претендовать на медали в Олимпийских играх и на чемпионатах мира и Европы, тогда, конечно, нужны абсолютно другие подходы и финансированные. В принципе, у нас готовится, вот Олимпийский комитет начал готовить проект, где все рассчитано, в том числе и финансирование. Но потом все будет зависеть от того, найдутся ли в нашем бюджете такие деньги, чтобы...
Ну да, это извечная такая проблема, да, найти финансирование. Что ж, спасибо вам большое. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я надеюсь, что в результате наши слушатели заинтересуются зимними видами спорта, начнут смотреть соревнования, которые сейчас начнутся в Сочи. Нашими экспертами, я напоминаю, сегодня были из Тбилиси Элгуджа Берешвили, первый вице-президент Олимпийского комитета Грузия. Из Еревана Аванес Григорян, главный специалист спортивного департамента Олимпийского комитета Армении. И из Баку Вугар Зейналов, директор сайта azerisport.com. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Денис Павлов.
Ასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინი, რომელსაც დემის პოლანდოვი გაუძღვა. Ეს დისკუსია, როგორც გითხარით, რამდენიმე დღის წინ გაემართა. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე თბილისით. თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალხის სიხშირე 100 FM 107.4, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოები სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. Лапарагопс радио, თავისუფლება.